rečnik pravoslavlja.
Jeresi. Izdvojena ideja, mišljenje, sekta, jeres. Lična mišljenja o Svetoj Trojici, o božanstvu Isusa Hrista ili pak o njegovoj čovečanskoj prirodi i o odnosu dveju priroda u njegovoj božanskoj ipostasi. Ova poslednja učenja svrstavaju se u hristološke jeresi. Poznate su također i pneumatološke jeresi koje se u teologiji susreću i pod nazivom pneumatološki subordicionalizam ili duhovnoborstvo. U današnjim hrišćanskim zapadnim doktrinama mogu se identifikovati mnoge stare jeresi. Na primjer, u rimokatoličkoj doktrini uspostavlja se ravnoteža u teološkom kvalifikovanju tri božanska lica, a ta ravnoteža ostavlja utisak umanjivanja važnosti osvećujućeg lica po prevashodstvu, odnosno duha utešitelja. Istorija dogmata poznaje mnoštvo hristoloških jeresi. Najčešće su one koje su umanjivale čoveštvo Hristovo ili su poricale jednu istinitu prirodu u njegovoj ipostasi. Ovde ćemo pomenuti samo hristološke jeresi koje su bile predmet osude prvih vaseljenskih sabora. Formulisano načelo Svetog Grigorija Bogoslova, na kome se utemeljila kritika i odbacivanje ovakvih shvatanja, bilo je soteriološke prirode. Ono što nije bilo primljeno u ipostasi na Božjeg ne može se popraviti. Ono što se sjedinilo sa Bogom u Hristu, to je bilo spašeno. Odatle dogmatska strogost sabora prema jeresima. Aftartodoketstvo ili aftardoketstvo, aftaros, nepropadiv, netruležni, i dokisis, sličnost. Tu jeres je podržavao Julijan iz Halikarnasa u 6. veku. Po njemu Hristovo telo, rođeno od Djeve Marije, bilo je telo novog Adama bez greha, netruležno. Hristovo čovečstvo jeste ne samo bezgrešno, nego ono ne nosi ni posljedice Adamovog greha, odnosno ljudske slabosti i prirodne afekte. Sever Antiohijski optužuje Julijana i njegove ekstremne učenike za doketizam, to jest za primesu da Logos nije primio stvarno čovečstvo u njegovom palom stanju sa svim posljedicama greha, uključujući i truležnost. U čemu se naime sastoji truležnost ljudske prirode? Da li je ona prirodna ili je posljedica greha? Julijan osporava da je čovek po prirodi truležan. Dakle, i Hristova čovečanska priroda je netruležna. Ovakvom učenju Sveti Jovan Damaskin suprotstavio je stav da se u Hristu ne može poreći ljudska stvarnost stradanja. On je bio bez greha, ali je voljno prihvatio palo čovekovo stanje da bi ga konačno oslobodio. U sljedećim diskusijama utvrđeno je da je greh bolest, propadanje, koje je imalo posljedice na celo čovečanstvo. Prenosi se ne samo Adamov greh i krivica koji su lični, već se prenose i njihove posljedice. Posljedica odvajanja čovjeka od Boga posle Adamova greha jeste prirodna smrt, koja se prenosi sa potomstva na potomstvo. Svako ima truležnu prirodu nasljeđivanjem Adamovog greha, ali svako je također odgovoran za svoju slobodu. Posle greha, odnosno odvajanja od Boga i podvrgavanja pod posljedice takvog stanja, čovjek ima način egzistencije afektiran smrću, način koji je u suprotnosti sa njegovom prirodom i pozivom. U tom smislu, žrtva nije opravdanje ili razmena, nego izbavljenje naše prirodi i stanja propadljivosti i smrtnosti. Arijanstvo, učenje Arija oko 256. do oko 336. godine, sveštenika iz Aleksandrije, učenika Likijana Antiohijskog, onoga iz Origenove škole, koji, navodeći neke biblijske tekstove, uči da je suština Božija jedna i nesaopštiva. Odatle izvlači zaključak da sin ne ima istu prirodu sa ocem. Odvajajući očevu prirodu od sinove prirode, Arije pravi razliku između rođen i stvoren, te odatle posredno izvodi zaključak o inferiornosti sina. Sin je Bog ne na pravi način rađenjem, nego je stvoren. Zato on ima početak. Arije je sažao svoju jeres govoreći, citiram, bilo je vreme kad sina ne beše. Odnosno, otac je postojao pre i bez sina. Stoga sin nije iste prirode sa ocem, ali se razlikuje od drugih tvari. On je prva tvar stvorena pred mudrost ili lik Božji, oruđe kojim je otac stvorio druge tvari. Iako ga je štitio, Jevsevije, episkop Nikomidijski. Arija su oštro kritikovali Aleksandar i Atanasije, episkopi Aleksandrijski. Prvi vaseljenski sabor formuliše pravoslavni odgovor protiv arijanske jeresi u različitim izrazima. Citiram, koji je rođen od oca pre svih vekova, rođen, a ne stvoren, koji je jednosuštan sa ocem, suština sina istovetna je sa očevom, a njegovo rađanje od oca jeste od večnosti, što znači da otac nije nikada postojao bez sina. Arijevi učenici podelili su se u dve grupe. Jedna koja je učila da nema ničeg zajedničkog između oca i sina. Drugi prihvataju da sin ima suštinu sličnu sa očevom. Arijanska rasprava ne završava se sa prvim vaseljinskim saborom 325. zato što su arijanstvo prihvatili naslednici cara Konstantina, Konstans i Valens, koji progone branioce nikejskog simbola vere. Za neke oce crkve, Arijeva jeres jeste kasna posljedica paganskog mnogoboštva koje, svodeći božanstvo na fizičku kategoriju, obožavaše tvar. Za patrijarha Fotija, arijanstvo je bilo pokušaj uvođenja jelinstva u teologiju, čemu se crkva oduprla. Pobijajući prividni modalizam, kojeg je episkop Aleksandar iskazao u jednoj omiliji održanoj 318. godine o jedinstvu Trojice, Arije pribegava hristološkom subordinacionalizmu, možda najtežoj jeresi koju poznaje istorija crkve. Zatim, nestorijanstvo. Učenje koje je propovedao carigradski patrijarh Nestorije oko 308. godine do 440. Učenik Teodora Mopsuetskog, koji pripisivaše Hristu dve ličnosti, jednu božansku, logosa ili reč, i drugu ljudsku, Isusa. Ljudska priroda različita je i nezavisna, zato u Hristu postoje dva subjekta. Nestor je bio osuđen na trećem vaseljenskom saboru u Efesu 431. zato što je odbio da djevu Mariju nazove Bogorodicom ili Majkom Božijom. Neku vrstu dvojnosti u Hristu pripovedaše i Teodor Mopsuetski 428. godine se upokojio, koji je za razliku od antiohijske škole, a ona je propovedala hristologiju Hristovog primjera, insistirao na konkretnoj ljudskoj suštini Isusovoj i njenoj nezavisnosti. Za Nestorija ljudska priroda bila je ne samo potpuna i nezavisna, sastavljena i od duše i tela i od volje, nego je imala i pravo ja, koje se čuva zajedno uz ipostasi logosa. Sjedinjenje bi bilo samo prosto združivanje ili saradnja dveju ličnosti shodno dvema prirodama. Pokušavajući da logički reši ljudsko prisustvo Isusa iz Nazareta u realnom vremenu, Nestorije formuliše ideju treće ličnosti, ličnosti sjedinjenja, koja povezuje oba dve u onome koji propoveda, čini čuda, jede sa svojim apostolima i učenicima. Isto tako, jeretička posljedica nestorijanstva jeste ta što ne priznaje i djevi Mariji Mater Božiju, koja je zbog toga, po njegovom mišljenju, Hristorodica, a ne Bogorodica, kako tvrdi crkva. Nestorijanstvo je oštro kritikovalo sveti Kirilo Aleksandrijski, koji je učio da je u Isusu subjekat logos. Istina, Halkidonski sabor 451. prima u zajednicu Teodorita Kirskog i Ivu Edeskog, Nestorijeve prijatelje, što je odlučilo da monofiziti ne shvate vezu između Efesa i Halkidona. Ipak, Peti vaseljenski sabor 553. godine osuđuje tri poglavlja monofizitstvo Teodora Mopsuetskog, delo u kojima Teodorit Kirski i Iva Edeski napadaju anatematizme Kirila Aleksandrijskog protiv Nestorija. Monofizitstvo, jeres koju je propovedao Evtihije Od 378. do oko 454. godine carigradski monah, učenik patrijarha Kilira Aleksandrijskog, učeći da Hristos ima samo jednu prirodu, i to božansku, jer je on samo prividno primio ljudsko telo. Evtihije poriče razliku između ipostasi, ličnosti i prirode, jestestva, govoreći da ako je Hristos jedna ličnost, on ne može imati dve prirode. Monofizitstvo je bilo ohrabreno formulacijom Kirila Aleksandrijskog, koji je pustio u opticaj i smelo branio formulu jedinstvena ovaploćena priroda božanskog logosa. Pred ovakvom pometnjom termina, Halkidonski sabor 451. jasno govori o integralnoj stvarnosti sina koji ima jednu ipostas u dve prirode. Dve prirode, božanska i čovečanska, čuvaju svoje celovitosti, ali su one nesliveno i nepromenjivo sjedinjene u jednoj ipostasi. U isto vreme, Halkidon odbacuje monofizitstvo, potvrđujući da u Hristu postoje dve prirode, kao i nostrijanstvo koji učaše da je on u dve ipostasi lica. Halkidonska hristologija zasniva se na soteriološkom dokazu. Samo ako je Logos istinito primio u svoju ipostas celu ljudsku prirodu, moguće je oboženje čoveka. Jedna od formi u kojoj je kružila Evtihijeva jerest jeste severijansko ili umereno monofizitstvo, predloženo kao formula pomirenja između Halkidonaca i Novohalkidonaca od strane Severa, patrijarha Antiohijskog od 512. do 538. Nema sumnje, Sever osuđuje Evtihije, ali također odbacuje i Halkidon, zato što je on rehabilitovao nestorijanstvo koje je osuđeno na Efeskom saboru 431. Po njemu pravo hristološko učenje izraženo je u formuli Kirila Aleksandrijskog, jedna ovaploćena priroda Boga Logosa. Apolinarijevstvo je jeres koja nosi ime po svom osnivaču, Apolinariju, episkopu Laodikijskom oko 390. godine se upokojio. On negira prisustvo ljudske duše u Hristu. Prijatelj svetog Atanasija i branilac nikejskog učenja, Apolinarije tvrdi da je Hristos radikalno različit od nas i da je samo sličan ljudima. Pošto ljudsko telo ne može postojati samo od sebe, potrebno mu je oživljujuće načelo. U čoveku tu ulogu igra duša, ali u Hristu duša je zamenjena božanskim logosom. Logos je životno načelo i fizičkoga i psihičkoga. Isusovo telo živo je božanskim logosom, a ne ljudskom razumnom dušom. Tako dakle, Hristos nije imao razumnu dušu ili um i volju. Crkva nije prihvatila ovakvo učenje jer su njegove implikacije radikalne, ne samo da bi Hristos u ovakvom slučaju imao nenormalno čovečstvo, nego on ne bi bio ni stvarni čovek. Međutim, ovaploćenjem Hristos je primio ljudsku prirodu u njenoj celini, uključujući i razumnu dušu i volju. Svojstva ljudske prirode nisu bila razrušena, nego iskupljena i potvrđena upravo zato što su bila sjedinjena sa Logosom. Apolinarijevska hristologija, zaključkom da Hristos nije imao punu ljudsku prirodu, ponovo se vraćala arijanstvu. Thank you.